Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2021. issand aasta juunikuu 22. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 211. Kuulema kutsuvad teid Järve-Lott Tallinn, Susi Joosep Peterburi.
Meie saatega saab Twitteris ühendust haaksõna spordireporter abil, millega on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise. Võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Kuigi saatejuhid paiknevad erinevates riikides, siis mitte midagi muud, mitte midagi eripärast see meie jaoks ei tähenda, vaid me teeme saadet ikka nii, nagu meil kombeks on, ehk et alustame kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on eile õhtul ilmnenud uudis, et Kaia Kanepi otsustas loobuda Tokio suveolümpiamängudel osalemisest. Saatis ta Eesti Tenniseliidule kirja, kus põhjendas seda muuhulgas ka asjaoluga, et kuna Tokio olümpiamängude toimumise asjaolud on väga erakordsed ning teissugused, siis ta soovib jätta endale head mälestust nendest olümpiamängudest, kus ta osalenud on ning et olümpiamängude mälestus jääks talle selline tõelise spordivõistluse ja oma, mis tähendab aga siis Eestile seda, et ütleme, meil on nüüd ikkagi päris, selle kevade jooksul on meil on veel kevad ja suvi ei ole veel alanud. On kevade jooksul on nüüd kolm ikkagi Eestis väga tähtsad sportlast olümpiamängudelt kõrvale jäänud. Esmalt Heiki Nabi, tõsi, kelle osas on veel olemas mingi variant, et ta sinna ikkagi pääseb, aga praegu seisuga on olukord see, et ta ei võistle olümpial. Magnus Kirt, kes teatas ju loobumisest ja nüüd siis ka Kaia Kanepi.
Jah, no tegelikult võib ka Mart Seivi siia lisada. Kui vaadata Kaia Kanepi põhjendusi, siis tegelikult paraleele võiks tuua hoopis näiteks Rein Taaramäega, kes samuti on varasemalt olümpiamängudel osalenud. Tegemist on aladega, kus võib-olla olümpiamängud pole konkurentsitult kõige olulisem võistlus. Kanepi põhjendab ka ju samamoodi, et on varasemalt osalenud kahel korral olümpiamängudel. Vanus on ka juba 36 aastat. Lisaks sellel siis Wimbledoni tenniseturniir algab pisut enam kui nädala pärast, mis on kindlasti väga oluline turniir. Nii et neid põhjuseid on võrdlemisi palju, et vanust 36 aastat juba ja kui olümpial on juba osaletud, ilmselt seal harukordselt suuri lootusi hellitada ei saaks ja nii edasi, nii et tegelikult mingis mõttes isegi paljuski oodatud otsus Kanepilt.
Kaia Kanepi olümpiamängude parimaks tulemuseks eeldusel, et ta 2024 Pariisis ei juhtu võistlema, jääb siis 2008. aasta Pekingi olümpiaturniiri kolmas ring, kuhu ta jõudis. Aga jah, et kokkuvõttes võib öelda, et tegelikult aru saadav otsus, aga kahju on samas ka sellepärast, et kõige eelduste kohaselt Kanepi oleks edetabeli kohaga ikkagi olümpiale pääsenud ja millest ma olen siin muidugi juba väga pikalt rääkinud, et seda Eesti naiste paarismängu tuot olümpial oleks väga vahva olnud näha Kanepi ja Kontaveit, aga seda nüüd enne.
Jah, üks asja on vahva, aga teine on see aspekt, mida sa oled rõhutanud siin juba, ma ei tea, poolteist kaks aastat, et tegelikult see on miniatuurne medalivõimalus meil, millest ma väga tõsiselt ei suhtu, aga kindlasti ütleme Eesti laiemalt olümpiadelegatsiooni vaadates, siis kindlasti see, et tennises ka paarismängus, naiste paarismängus osaletakse, et see oleks kindlasti ütleme selline värskendav
ja selline... See annaks nagu olümpial Eesti vaatevinklist juurde oleks annud ühe fookuspunkti. Ja aga praegu jah, need fookuspunkte seal olümpial on nüüd kukkunud ära, et kukkus ära Mart Seimi eemailemise kukkus tõstmine täiesti ära, sellepärast, et tõstmine nüüd, kui Mart Seim seal ei osale, eestlasi olema ausalt ei huvita. Odaviskest kukkus fookuspunkt ära seoses Magnus Kirdiga, nüüd tennises on fookuspunktiks ainsaks, on ju Kontaveit, ei ole enam Kanepit, ei ole ka paarismängu. Ehk et jah, nii see, kuna iga riik vaatab ju olümpiat enda mätta otsast, siis paraku seda need loobumised tähendavad. Aga läheme edasi teema number kaks.
Jah, Uus-Meremaa olümpiakomitee nimetas Tokyo olümpiakoondisesse ka tõstja Laurel Hubbardi, kellest saab sellega kõigi aegade, no ilmselt kõigi aegade esimene transseksuaalne sportlane olümpiamängudel. Ja natukene taustsüsteemis seda samuti rahvusvaheline olümpiakomitee võttis 2015. Aastal vastu reegli muudatuse, mille kohaselt võivad transseksuaalsed sportlased võistelda naiste kategoorias juhul, kui nende testosterooni tase ei ületa teatud piirmäära. Aga selle olukorra muudab muidugi mingil määral kentsakaks asjaolu, et kuni 2013. Aastani võistles sama sportlane teise nime all meestearvestuses. Nii et selline harukordselt komplitseeritud keerukas piirjuhtum võiks öelda.
Ja ta siis võistleb kuni 87 kilogrammi kaaluvate naiste kategoorias. Tegemist on juba 43-aastase sportlasega, ehk et noh, kuidas öelda, harukordselt eaka atleediga, kes olümpiamängudel noh, ka tõstmises üldjuhul ikkagi üle 40-aastase sportlaseid ju ei näe võistlemas. Aga tegemist kahtlemata on sellise noh, vastuolulise küsimusega, sellepärast, et on aru saadav, kui Hubbardi rivaalid ütlevad, et nende meelest see lihtsalt ei ole aus. Ja mul on nagu täiesti keeruline või noh, peaaegu et võimatu seda neil ette heita, kui nad ütlevad, et nende meelest see lihtsalt ei ole aus.
Ja kindlasti ja tegemist on ju, esiteks ütleme ära, et me räägime siin praegu tõstmisest, aga tegemist on siis ka maailma meistriga aastas 2017. Ja mis muudab selle juhtum ikkagi veel keerukamaks minu hinnangul ja võib seda käsitleda teatud pretsedendina. Et kui me mõtleme asjaolule, et spordis, nagu ka mõistagi paljudes teistes valdkondades, on mängus selline rahvuslik, riiklik kuvand, raha, majanduslik edukus, kuulsus, siis mõistagi suur osa riike, suur osa osalejaid on sellised, kes üritavad manipuleerida kõik suguste piirjuhtumitega, neid ära kasutada. Ja võime siin projitseerida sellise noh, täiesti musta stsenaariumi. Et kujutame ette näiteks, et Hiina võtaks nõuks, et tahab võita naiste tõstmises kõik kullad ja hakataksegi mängima selle sama testosterooni tasemega. Hakatakse sellega manipuleerima ja nõnda edasi. Et see noh, võib kaasa tuua edaspidi päris keerukaid juhtumeid, aga samas noh, loomulikult võiks olla ikkagi olukord selline, et transseksuaalsed sportlased saaksid olümpiamängudel osaleda. Nii et tundub, et siin ütleme sellist kõigile sobivat ja head lahendust mõistagi ei ole.
No, Uus-Meremaa olümpiakomitee oma sellises noh, ühes pöördumises ütleb, et nad möönavad, et soolise identiteedi küsimus tipspordis on väga tundlik ja keeruline teema, mis nõuab tasakaalupunkti leidmist inimõiguste ja sportliku õigluse vahel. Ma nüüd siin kohal tõden, et olümpiamängudel osalemine naiste arvestuses siis, kui sa oled sündinud mehena, ei kuulu minu mõelest inimõiguste sekka.
Jah, ja ikkagi sellised noh, suuremad, kõige valjuhäälsemad oponendid viitavad just nimelt ikkagi sellistele selgetele füüsilistele eelistele, mis kaasnevad kas või juba puberteedia läbimisega ja nende edasi. Ehk siis ilmselgelt, kui edaspidi hakata vaatama sarnaseid juhtumeid, siis ilmselt ühes sellisest tunnusjoonest, ehk siis testosterooni tasemest, ilmselt ei piisa.
Ja, aga tõsi muidugi see, et Hubbardil on selgelt olemas medali võimalused, et Tokyos paistab nagu noh, asjaolud viitavad
selle.
Ja et seal nagu tegemist ei saa olema säärase, noh, kuidas öelda, markantse juhtumiga, mis ei mõjuta tipptulemus. Et ilmselt ta ikkagi selgub ka seal, sekkub seal ka tippkonkurentsi ja selles mõttes võib eeldada, et temast saab Tokyo suveolümpiamängudel üks, noh, kui me rääkisime Eesti fookuspunktist ennem, siis Hubbardil on kõige eelduskohast saab temast üks nagu globaalne fookuspunkt selle Tokyo suveolümpial.
Jah, ja mingis mõttes, kui tuua paraleele, siis ütleme, teatud mõttes sellise sportliku eelise küsimuse osas ja ka avaliku tähelepanu osas võib nagu teatud paraleele tuua, kuidas ka teemat käsitletakse siis Oscar Pistorius juhtumiga, mulle tundub.
Jah, kindlasti tema juhtum, noh, aga samas ka Caster Semenya juhtum, eks ole, või kaasus on õige mõelda, mitte juhtum. Et need kõik on need kõik kolm juhtumit on ju tekitanud spordi sees jah sellise vaidluse, et kust läheb lubatu ja lubamatu piir, kuidas kaitsta ütleme selle rõhuva enamiku sportlaste soovi võistelda neile selgelt arusaadavas ja õiglasena tunduvas konkurentsis. Need kõik küsimused on siin nüüd kõigi nende kolme juhtumiga selgelt fookuses olnud. Ja kahtlemata nende üle vaieldakse ja neid lahatakse siin järgneva kahe kuu jooksul veel rohkesti. Aga läheme, ja ilmselt räägime ka meie oma saates sellest teemast veel, aga läheme praegu edasi ning teema number 3 ja autoralli. Sellepärast, et autoralli maailmameistrivõistlused jätkuvad eeloleval nädalavahetusel Aafrika mandril Safari ralliga, mis on siis tänavuse MM-i kuues osavõistlus. Tegemist on ja see algab siis olukorras, kus Sebastien Ogier on MM-sarja liider, tal on koos 5 etapiga 106 punkti. Eesti esisõitja Hyundai piloot Ott Tänak on pärast seda, kui kaks eelmist rallit Portugalis ja Itaalias on lõppenud sisult võib öelda katkestamisega, kuidagi mingi tulemused lõpuks on protokolli saanud, 49 punktiga neljandal kohal, ehk et kaotab Ogierle 57 punktiga olukorras, kus MM-sarja lõpuni on jäänud veel 7 rallit. Ehk et tänaku seis on üldarvestuses väga keeruline.
On keeruline ja võib siis öelda, et Keenia ralliga jõutaksegi maailmameistrivõistluste hooaja poole peale. Ja Keenia MM-etapp on muidugi ka harukordne etapp selles mõttes, et tänak Keenias pole sõitnud ja Aafrikas pole kunagi varem samuti sõitnud. Nii et see põhiküsimus on ikkagi, et kui me nägime Portugalis, nägime Sardiinias, Hyundail kiirust on ja just nimelt tänaku Hyundail on kiirust, aga auto ei pidanud vastu, olgu siis need põhjused, missugused tahes. Eks see põhiküsimus on selge, kas tänaku Hyundai peab vastu või ei pea. Ja Keenia ralli eripära on ikkagi selles, et ta erineb kõikidest teistest rallidest märgatavalt ja ikkagi suur tõenäosus saavutada väga hea tulemus on juba sellises olukorras, kui sa jõuad finishisse.
Mul on selline märkus ralli kohta, et mul on tunne, et meil võib hakata tänavu MM-sarjas, eriti juhul, kui nüüd Keenias juhtub minema niimoodi, et tänakule sealt head tulemust ei tule. Et siis läheb niimoodi, nagu kunagi oli murdma suusatamise MK-sarjaga, et see üldarvestus Eesti spordipublikule enam eriti üldse korda ei läinud, sest kõige tähtsam oli see, et sellel omal kodusel võistlusel mingi hea tulemus ära tehtakse. Ehk et kui Keenia ralli tänakul ja Hyundail üll ebaõnnestub või ütleme niimoodi, väga selgelt ei õnnestu, siis ilmselt muutub nagu Eesti rallisõprede ootus väga selgelt selleks, et kui tänaks suudab Rally Estonial võidu ära võtta, siis vahet ei ole see, kuidas tal tänavu MM-sarjas kokkuvõttes läheb, vaid see põhiline emotsioon on kätte saadud. Aga teema number 4 ja räägime ka võrkpallist.
Jah, nimelt Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistub Eesti meeste võrkpallikoondis sai kuldliigas tänavusel hooajal kolmanda koha. Ja kolmanda koha kohtumises alistati Belgia kindlalt 3-0, aga siis poolfinaalis kaotati Türgi koondisele 2-3, kus juures Eesti juhtis 2-0. Geimidega otsustav viies geim kaotati 13-15, nii et kolmas koht ja rahvuskoondis teeb väikese pausi, koguneb pisut enam kui kuu aja pärast Tallinnas. Augusti viimasel nädalal sõpruskohtumised ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab 1. septembril.
Nüüd aga väike paus ning siis räägime jalgpalli EM-finaalturniirist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning meie saate viies teema on Euroopa meistrivõistluste finaalturniir jalgpallis, kus on siis alagruppiturniiri veel alles 6 kohtumise jagu. Kolmes alagruppis on kõik mängud peetud, kolmes alagruppis need on veel ees. Praeguseks on 16 edasipääsejast selgunud 11, kelleks on Itaalia, Wales, Schweiz, Belgia, Taani, Holland, Austria, Tšehhi, Inglismaa, Rootsi ja Prantsusmaa. Seega nagu kuulsite, nende seas ei ole Hispaaniat veel, ei ole Saksamaad, ei ole Portugali, kõik need kolm väga tituleeritud koondist võivad veel 16 parema seast välja näha, see kõik selgub täna ja homme. Aga Joosep, sa viibid hetkel Peterburis, vaatasid eile oma silmaga Krestovski staadionil kohtumist Belgia-Soome, mille Belgia 2-0 võitis ja sellega siis tagas endale alagrupis esikoha ning ühtlasi tõi noh kõigi eelduste kohaselt lõpetas Soome EM-finaalturniiri, kuigi õhkõrn võimalus veel Soomel alles on. Küsimus sulle on, kuivõrd palju Belgia esitus sulle ikkagi nüüd muljet avaldas, kas sa julged nad panna sinna kuskile Prantsusmaa, Itaalia kõrvale selle turniiri vast noh kolme suurema soosikusekka nüüd selle eile Krestovskil nähtu põhjal?
No Belgia mäng oli tõesti selles mõttes suurepärane näha, et see oli harukordselt ratsionaalne. Sisult ühtegi liigutust üle arvust ei tehtud, et kontrolliti täielikult mängu, lükati palli, De Bruyne kui palli sai, jalutas rahulikult keskväljal, tunnetati situatsiooni väga hästi, no tõesti teati, et no, kui ei tule väravat ära, ega pole ka hullu midagi, grupp ikka võidetakse ja ilmselt lõpus ikkagi tuleb ja lõpus tuligi ikkagi surve kandis vilja. Nii et ütleme, see on väga ratsionaalne mäng, aga selle põhjalt konkreetselt öelda, et kuidas ka vastu Belgia hakkab mängima ja edaspidi mängib on päris keeruline. Aga jah, ütleme, et selline no, tõesti väga ratsionaalne esitus Belgia poolelt ja tõesti hoiti jõudu kokku, mängiti nii palju kui vaja, nii et selles mõttes suurepärane.
Mina eile Belgia-Soome kohtumist ei vaadanud, vaid jälgisin Taani-Venemaa mängu ning seal siis Taani võitis venelasi 4-1. Oli sellist tõelist Taani dünamiiti minu mõelest seal väljakul näha, eriti see, no, see kogu see emotsionaalne pool, see kahtlemata kõik see emotsioonide tohutu virvar, mille Taani meeskond seoses Christian Erikseni avamängust tabanud õnnetusega on läbi elanud. Kogu see emotsioonide virvar lõpuvile järel noh, päädis ju sellise tohutu rõõmuga ning rahuloluga ja õnnega. Ning ma julgen öelda küll, et noh, Taani, keda ootab nüüd ees kaheksandik finaal Walesiga, ehk et siin alagruppide seisud mängisid välja niimoodi, et noh, oleme ausad, nii Wales kui ka Taani lähevad sellele mängule vastu väga selge nagu lootusega, et noh, see veerandfinaali jõudmine nüüd küll mingit tohutut enesületusti vaja, et seal mängus on nagu meil kõik võimalik, kõik meie enda kätes, et Taani on selgelt nagu üks neid võistkondi, kelle see emotsionaalne seisund on sellel EM-finaalturniiril väga hea. Ehk et näiteks noh, Prantsusmaa puhul ma arvan, see seis ei ole nii hea, sest et Prantsusmaale kasvõi see 1-1 viik Ungariga noh, näitas ju ära nende haavatavust on ju, mis omakorda tõstatab teatud mingid küsimused. Taanil on aga noh, emotsionaalselt on asjad noh, ideaalsed tegelikult, selles mõttes, et noh, paremini enam olla ei saaks.
Jah, täiesti nõus ja kui me vaatame natukene laiemalt pilti, sa natukene mainisid juba neid suuri koondiseid, siis no praegu ikkagi no, mulle tundub, et kui räägitakse selle turniiri peafavoritist praegu, enne turniir oli selge, vaadati koosseisu ja ilmselgelt, et kui sul ikkagi igal positsioonil on sisult maailma üks parimaid mängijaid, siis ole peafavorit, ehk siis räägite Prantsusmaast. Aga no praegu esituste põhjal tõepoolest on see nii-öelda rõhuasetus nihkunud Itaalia peale üle. Ehk siis Itaalia-Prantsusmaa, noh, Belgia on mänginud väga korralikult, nii et see selles mõttes selline kolmik on, aga tegelikult ei saa öelda, et ka Hispaania või Saksamaa oleks kuidagi väga lati alt läbi jooksnud. Ehk siis tegelikult nad on sellised väga hispaanialiku ja väga saksaliku esituse pakkunud. Nii et ma arvan, et jah, nende seis on samuti korralik.
Ja samas ma ütlen oponeerin sulle nüüd Prantsusmaa Itaalia teljel sellega, et Prantsusmaa võit Saksamaa üle on kõvem argument kui ükskõik milline nendest kolmest võidust, mille seni on saavutanud Itaalia meeskond.
Jah, võiks öelda küll, et itaalastel on ka vastased natukene teisest puust, ehk siis pigem seal viimase viies jaas või no, mitte palju, mitte kõik päris nii, aga samas jah, vaadata statistikat, võibolla sa hakkad vastu vaidlema, aga kui ikkagi enam kui 1000 minutit pole meeskond lasnud endale väravat.
Ei, see on muljetavalt. Itaalia kaitse toimib ja Itaalial on ka see emotsionaalne seisund on nagu väga hea, aga praegu noh, nad ei ole sattunud veel ühegi raskuse otsa. Et siin noh, nii Taani kui ka Prantsusmaa on vähemalt sattunud mingi sellise kivi otsa juba suutnud komistada, noh Taani päris mitme otsa, Prantsusmaa ühe otsa, ehk et noh, nendest ju vaata ka õpitakse nendest episoodidest finaalturniiri käigus, kus nagu midagi läheb natukene viltu, ehk et noh, sellist finaalturniiri, kus võistkond kohe algusest peale lõpuni kõik ludinal läbib, Noh, väga ei meenugi ausalt öelda, mingisugune äpardus peaks nagu kuskil millalgi tulema. Kui me meenutame ka Prantsusmaa eelmist MM-finaalturniiri, siis 8. finaal Argentiinaga, nad jäid ju seal kaotusseisu. Ehk et noh, alati mingisugune selline takerdumine on nagu kuskil tulnud. Et selles mõttes noh, Itaalia puhul asjad on sujunud väga hästi ja Marco Verratti naasmine vigastuspausilt on, annab neile veel jõudu juurde, aga eks näis, kuidas see kõik lõpuks siis kujuneb. Üks kiire küsimus veel, meil on kuskil pool minutit enne, kui me uudistele läheme aega. Sa oled nüüd Peterburis koha peal. Kuidas nagu see EM seal koha peal tunda ja näha on?
No sellised fänni tsoonide lähised piirkonnad, need on loomulikult väga hästi on fänne näha, aga üldiselt tundub, et noh, ikkagi suure jälje on. Neid lisafänne nii-öelda koha peal on võrdlemisi vähe ja võib-olla sellist jah, tänavatel meeleolu väga palju ei ole. Tõsi, kui eile staadionil toimuvad vaadata, siis no, soomlased panid korraliku peo ikkagi püsti, et soomlased no, olid pelglastest selles mõttes üle.
Vot, aga nüüd teeme väikese pausi ja pärast uudiseid spordireporter jätkab.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab oma saatega. Joosep Susi, jalgpalliturist Joosep Susi viibib jätkuvalt Peterburis. Mina, Ott Järvela, Kuku Raadio Tallinna stuudios. Joosep, tegelikult enne reklaamile uudistele minekut sul jäi vist vastamine veidikene pooleli. Et sul on vist natukene veel muljetada sellest, mida sa Peterburis eelnevate päevade jooksul näinud ja tunnetanud oled.
Nojah, võib-olla selline... See, kuidas kõiksugustes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga seotud paikades on väga kindlad.
Nii, paistab, et meil on kerged sideprobleemid tekkinud. Võtan siis vahepeal järgmise küsimuse ette, mis meile on laekunud. Selle on esitanud Ralf ning see puudutab samuti jalgpalli EM-finaalturniiri. Ning Ralf on tahtnud teada, et EM-finaalturniiril on väga paljud meeskonnad kasutanud kolmemehelist kaitseliini ning et ka Eesti koondise peatreener Thomas Häberli pani meeskonna seda kasutama ja saavutas äsja enne EM-finaalturniiri algust 3 võitu järjest. Ralf tahab meie käest teada, et miks kolmemeheline kaitseliin moodi on läinud, kas see on tulnud tippjalgpalli selleks, et jääda ja kui on tulnud, siis kui kauaks ta jääb. Sellele küsimusele vastamine pidi algselt olema natukene Joosepi teha, aga kuna Joosepiga me proovime hetkel sidet taastada, siis ma räägin sellest teemast veidikene ise. Noh, kolmemehelise kaitseliini üks selline põhilisi ütleme, ajendeid, miks ta on praegu tippjalgpallis moodi läinud, on see moodne sõna, mida me jalgpalli kajastuses ikka ja jälle kuuleme. See on siis see üleminek. Ehk et kiired üleminekud rünnakust kaitsesse ja kaitsest rünnakusse, millele kaasaegne tippjalgpall üha rohkem rõhub ja millel põhineb. Need tingivad selle, et treenerid soovivad reeglina nüüd mängida ikkagi pigem 2 kontrolliva poolkaitsja kui 1 kontrolliva poolkaitsega, sest kui on ainult 1 kontrolliv poolkaitsja, siis nende vastase üleminekute haldamine muutub keeruliseks. Aga kui mängida 2 kontrolliva poolkaitsega või ütleme sellise 2 keskvälja põhjas paikneva poolkaitsjaga, siis sinna taha veel 4-meheline kaitseliin panna, siis omakorda muutub see mäng veidikene puiseks ja selliseks jäigaks ega võimalda sujuvalt rünnakule liikuda ja siis on see lahendus on leitud sellega, et 4-meheline kaitseliin selle keskvälja taga on asendatud 3-mehelise kaitseliiniga, see on siis ütleme kahandanud äärerüündajate, traditsiooniliste äärerüündajate, nagu me siin vahepeal tippjalgpallis nägime, noh näiteks Arjen Robben ja Frank Ribéry on vast selle mängija tüübi sellised väga selged näited, siis on nende asemel nüüd sellised tõusud äärekaitsjad ja äärerüündajad on natukene tagasi kukkunud. Nii, Joosep, kas sa oled nüüd tagasi, ma küsin vahepeal.
Loodatavasti küll, jah.
Jaa, võt, see on väga hea. Ma rääksin väga tarka juttu sellest, miks on kolmemeheline kaitseliin nüüd tippjalgpalli tulnud. Sa oled sellega kahtlemata nõus.
Jaa, ma kuulasin ka huviga, jah, sinu väga tarka juttu. Ma olen nõus, aga üldine selline ikkagi pidepunkt on see, et see muudab kogu selle meeskonna struktuuri ülesehituse märgatavalt dünaamilisemaks. Ja see, et on kolmemeheline kaitseliin, või siis või vajadusel viiemeheline kaitseliin või siis sõltuvalt ka, et kuivõrd sünkroonselt näiteks äärekaitset tõstetakse ja nii edasi. Et see annab väga palju erinevaid variatsioone, mida on võimalik teha ja üldiselt neljameheline kaitseliin niivõrd nii-öelda dünaamiline ei ole. Ja võiks isegi öelda, et kui mängitakse kolmemehelise kaitseliiniga, siis sisuliselt kunagi ei mängita sama taktikaga. Selles mõttes, et neid variatsioone on seda võrd palju.
Ja aga kui me vaatame jalgpalli ajalukku niimoodi aastakümnete perspektiiviga sisse, siis iga asi on, kuidas öelda, uuesti leiutatud ja uuesti kõrvale lükatud. Ehk et nüüd ilmselt on näha tõesti, et kolmemeheline kaitseliin tõuseb niimoodi moodi, nagu vahepeal oli ikkagi väga pikalt, oli mängiti neljase kaitseliiniga. Ja aga mingil hetkel lükatakse see jälle kõrvale, sellepärast et on leitud mingi moodus, kuidas see nüüd praegu populaarseks muutunud mänguvariant lämmatada ja on vaja omakorda viia läbi muutused. Ehk et see jalgpall tegelikult jalgpallimängus need trendid liiguvad lainetena, et ta mingil hetkel tuleb neljane kaitseliin kindlasti jälle tagasi. Ja siis jälle omakorda kolmene. Ja võimalik, et mingil moel me näeme hoopis liikumist äkki kahemehelise kaitseliini juurde, mis tähendaks sinna 50-tesse tagasi liikumist, kui meie kaitsemängijad juhtuvad muutuma sedavõrd, kuidas öelda, atleetlikeks, veelgi atleetlikemaks. Ja see omakorda tähendab seda, et sul ongi väljakul ainult kaks puhast kaitset ja ülejäänud kaitsetöö on ette nähtud poolkaitsetelt ja ääreründajatelt näiteks.
Ja kaks asja, mis ma tahtsin veel lisada, et üks variant on loomulikult see, mis vahepeal moodi läks, oli siis nii-öelda kümnemeheline kaitseliin, mis tihti lugu ka tõi väga palju edu.
No seda me nägime poolest. me nägime seda ka see, kuidas Šotimaa mängis Inglismaa vastu, mängisid jah ka kümnemehelise kaitseliiniga.
Just, aga üldiselt siin on väga palju erandeid, aga üldiselt need suur võistlused ja eriti kui me vaatame Euroopa satside taktikalisi lähenemisi, siis kipub olema selline 2-3 aastane ajalõtk, mis tähendab siis seda, et kui Euroopa tippjalgpallis on mingi asi hakanud domineerima, siis see paari aasta pärast siis jõuab finaalturniirile. Mis tähendab, et kui näiteks selle aastal Euroopa tippjalgpallis kerkivad esile uued lähenemised, siis finaalturniiril need üldiselt veel ei kajastu. Aga Sander on esitanud küsimuse, kui ma olen õigest aru saanud, võib surmagrupis juhtuda ka nii, et edasi pääsevad Prantsusmaa ja Ungari ning nii Saksamaa kui ka Portugal sõidavad alagrupiturniiri järel koju. Mis täpsemalt juhtuma peaks, et asjad niimoodi läheksid? No Saksamaa koju ei pea sõitma.
No jah, nii ja naa, jah, nad asuvad kodumaal, et nad saavad minna siis, ütleme, treeninglaagrist koju, aga see tõesti on võimalik, et Saksamaa ja Portugal kumbki alagrupist edasi ei pääse, et nüüd täpne variant, millal see reaalseks muutub, sõltub natukene ka nüüd D ja E alagrupi lõpplahendustest, aga kui Sander soovib olla kindel, et nii Portugal kui ka Saksamaa jääksid välja ja ei jätkaks kaheksandik finaalis, siis peab ta lootma, et juhtuksid järgmised kaks asja. Ja need peavad juhtuma korraga. Esiteks peab Portugal kaotama Prantsusmaale ja teiseks peab Saksamaa kaotama Ungarile vähemalt nelja väravaga. Kui need asjad mõlemad juhtuvad, siis on täiesti kindel, et nii Saksamaa kui ka Portugal kaheksandik finaalis ei mängi.
Tundub tõenäoline.
Mingi tõenäosus on igal asjal olemas, eks ole? Nii võib vist öelda. Aga läheme nüüd küsimustega edasi ja liigume nüüd jalgpalli juurest mujale. Peeter on esitanud meile kaks kergejõustiku küsimust ning esimene puudutab nädalavahetusel sündinud maailmarekordit. Kuulitõukes püstitati harukordselt võimas maailmarekord. Kuidas on võimalik, et ühtäkki on üks sportlane kõigist varasematest niivõrd palju parem? Ja kas tänapäeval saab üldse mõni sportlane domineerida, olla sedavõrd hea ilma, et tekiks kahtlus sportlase puhtuses, küsib Peeter.
Jah, no alustaks siis jällegi taustast, eks siis Ameerika kuulitõukaja Ryan Krauser püstitas Eugene'is kuulitõuke maailmarekordi. Sentimeetrit varasem kuulitõuke maailmarekord pärines aastast 1990, kui Randy Barnes tõukas 23.12, ehk siis maailma rekord paranes koguni 25 sentimeetriga. Ja natukene taustaks nii palju, et kui hakkasin vaatama rekordeid, siis kergejõustikus pärast seda, jah, et Pansi maailmarekord oli vanuse osas maas ja praegu ongi alles jäänud vaid kaks maailmarekordit meeste arvestuses olümpialadel 80-ndatest.
Nii, Joosepiga meil jälle side seal Peterburiga hakib, ilmselt on mingisugused segajad meil vahel, aga proovime selle korralikult taastada. Krauseri maailmarekordi juurde vast tuleme hetke pärast tagasi, aga samal ajal ma loen ette Peetri järgmise küsimuse, mis puudutab samuti kergejõustikut ja siis juba Eesti kergejõustiku koondist, kes langes Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel teise liigasse ning Peeter tahab teada, kas säärane tagasihoidlik üldpilt annab objektiivse ülevaate Eesti kergejõustiku seisust. No siin jällegi, esmalt tuleb nüüd sellel küsimusel vastates otsida üles taust või selgitada taust, ehk et Eesti tõesti jäi Rumeenias Kluusis peetud esiliiga võistlustel 12 koondise seas, noh, pika puuga viimaseks ja langes teise liigasse. Ainsa Eesti sportlasen suutis omal alal esikolmikusse jõuda Rasmus Mägi, kes sai 400 meetri tõkkejooksus 48,82 alavõidu. See oli siis muuses Mägile 17 päeva jooksul 4 start, kus kõigis on tulemus olnud alla 49 sekundi. Aga nüüd Peetri küsimuses sisaldus see määratlus, et tagasi hoidi küldpilt ja minu meelest see nüüd Eesti kergejõustikule teeb ikkagi liiga. Esiliigas kuulumine tähendab Euroopa 21 tugevama kergejõustiku riigisekka mahtumist käesoleva aasta kontekstiseks. Seal see liigade arvuline koosseis mõnevõrra igal aastal natukene või igakord on natukene muutunud. Ja 21 tugevama sekka kuulumine, jah, kahtlemata see peab olema Eesti kergejõustiku ambitsioon. Aga realistlik vaade ütleb, et pendeldamine esi- ja teise liiga vahel on üpriski paratamata. Eesti kukkus esiliigast välja ka 2017, võitis 2019, aga teise liiga ja tõusis esiliigasse tagasi. Nüüd kukkuti jälle esiliigast välja teise liigasse. Mina seal mingit nagu traagikat ei näe.
Jah, ja mulle tundub, et see esiliiga ja teise liiga vahel pendeldamine ongi see võrdlemisi objektiivne selline pilt, mis iseloomustab Eesti kergejõustiku. Ehk siis, kui me vaatame ka, kus on Leedu ja Läti, Leedu jäi siis teises liigas napilt esikolmikust välja, nii et samuti esiliigas praegu ei pääsenud, nii et Läti ja Leeduga koos ollakse teises liigas kahe aasta pärast. Aga kui ma tuleksin korraks tagasi ikka nende maailmarekordite.
Jah, tule, jah.
Maailmarekordite juurde. Siis on ikkagi tähelepanu väärne, et kuivõrd erinevad on meeste konkurents ja naiste konkurents, ehk siis kui meestel on 80-ndatest maailmarekordeid veel 2 tükki kõigest järel, siis naistel on koguni 10 ala, mille maailmarekordid on sündinud 1980-ndatel aastatel. No 800 meetri jooks on mõistagi kõige varasem aastast 83. Aga kui vaadata, et näiteks meeste maailmarekordeid, mis ei oleks sellel aasta tuhandel püstitatud, on üldse umbes sama palju kui naistel kokku 80-ndatel püstitatud maailmarekordeid, siis see pilt on harukordselt erinev. Aga Krauser muidugi ise on niivõrd ikkagi ürga andekas, edas on läinud igasugune teaduslik lähenemine, see ettevalmistus, nii et ma arvan, et siin ei ole suurt üllatust, et Krauser lõpuks selle maailmarekordi püstitas.
Võt, saime läbi hädaga need kergejõustiku jutud nüüd ikkagi aetud sellises mitmes jaos. Teeme väikese pausi, kontrollime veel kord vahepeal sidekanaleid ning siis tuleb vähe tagasi, et spordireporterile täna joon alla tõmmata taas kord juttudega jalgpalli teemal.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma tänase saate lõpusirgega ning naaseme juttudega jalgpalli juurde. Euroopa meistrivõistlused 11. Euroopa riigis on ju jätkumaas. Nagu igal spordi tippvõistlusel on ka jalgpalli EM-finaalturniiril võistlussündmuste kõrval leidnud päris palju tähelepanu ka asjaolud, mis pole seotud sellega, kes mitu väravat lööb, vaid pigem sellega, mis on nende tegude, žestide või sündmuste laiem mulje ja või mõte. No näiteks Prantsusmaa koondislase Benjamin Pavardiga nende mängus Saksamaaga juhtunud intsident, kus ta sai sellise päris tugeva obaduse peapihta, väidetavalt oli kaotanud ka teadvuse ja ka mitmed muud peavigastused sellel EM-finaalturniiril on tõstnud üles küsimuse sellest, et milline, kas jalgpall käitub peavigastustega piisavalt vastutustundlikult. No, Christian Erikseniga juhtunust me rääkisime eelmises saates pikalt ja see kahtlemata on tõstatanud esile ja tõstnud esile üldse tippspordi ja tervise ja ka harrastusspordi ja tervise ja esmaabiga seotud küsimused ning loodetavasti on sellele pööratud tähelepanu aitamas, aitab kaasa ka teadlikkuse tõusule. Aga üks teema, mis veel on üles tõusnud, on tõukub Manuel Neueri, Saksamaa jalgpallikoondise kapteni kantavast paelast. Nimelt kahes esimeses kohtumises, nii mängudes Prantsusmaa kui ka Portugaliga, kandis Manuel Neuer kapteni paelana vikerkaare värvilist käesidet ja ta kannab seda ka homses mängus Ungariga, mis toimub Allianz Arenal. Kuigi selle osas esitati Euroopa jalgpalliliidule UEFA-le kaebus, siis UEFA vaatas selle kaebuse läbi ja ütles, et mitte mingit põhjust mingit distsiplinaaruurimist alustada ei ole, vaid nende hinnangul ja arusaamisel on Neueri vikerkaare värviline käepael, millega ta ilmselgelt avaldab oma toetust LGBT kogukonnale. Üllas žest oli vist see õige täpne sõnastus, mida UEFA kasutas. Ja see on tekitanud otseloomulikult teravaid reaktsioone, muuhulgas ka siis Ungaris, kellega Saksamaa homme vastamisi läheb, sellepärast et Ungari jaoks on see seoses riikliku poliitikaga valdkond, millesse suhtutakse hoopis teisiti.
Jah, ja tegelikult kui ka kõrvale, mitte ainult Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, siis ikkagi FIFA on väga ja ka UEFA on väga selge hoiaku võtnud, näiteks Mehiko jalgpallikoondis siis välvis ilusat siis karistuse puhtalt seetõttu, et fännid laulsid homofoobseid laule. Ja kindlasti selle jutu juurde tuleme ju väga pikalt tagasi ka maailma meistrivõistluste ajal, kus ma arvan, et sellised žestid väljaütlemised tõotavad olla võrdlemisi sagedased.
Ja, aga nüüd ongi see, et süüdistatakse Neuerit osad väidavad, et tegemist on spordi ja poliitika segamisega. Ma jätkuvalt olen väga selgel veendunud, et see mitte mingilgi moel seda ei ole või tegemist ei ole poliitilise žestiga, vaid tegemist on moraalse positsiooni võtmisega. Ning moraalse positsiooni võtmine inimõiguste küsimuses on ainult tänuväärne ja kiidetav, mitte mingilgi moel laidetav, see ei saa samas olla jah kellelegi kohustuslik. Ehk et kui Neuer ei tahaks, siis ei tohiks teda sundida sellist käepaela kandma. Aga kui ta tahab seda teha, siis see on kahtlemata tema voli ja seda kellelgi tal ette heita ei ole lihtsalt sünnis. Sellepärast, et isegi siis, kui inimõigused on muutunud poliitilise võitluse objektiks, on tegu ikkagi inimõigustega, mis on võõrandamatud.
Jah, no siin on küsimus paljuski ka selles, et mida me peame üldse, mida me mõistame sellise termini või mõistel nagu poliitiline, et ma arvan, et moraalse positsiooni võtmine on ise juba mingil määral poliitiline, aga see on natuke teine teema. Üldse loogik on ju ikkagi jalgpallis olnud selline, et igasugused poliitilised žestid, et me teame, et sport on läbi ja lõhki igapidi poliitiline eri tasanditel, et mängu väljakul ei tohist olla näha. See on üks selline hoog, et selline meeldus avaldamine platil ei ole lubatud. Või siis ka sellistes kohtades, mis on seotud näiteks finaalturniiriga. Tuleb siis eelmine MM meelde ja Ukraina toetuseks tehtud väljaütlemised. See on üks asi. Aga minu arvates siin joonistub välja ikkagi võrdlemisi kahepalgeline loogika, kui vaadata, et UEFA on välja öelnud. Et sellised üllad, inimõigused ja nii edasi. Ja istusin Peterburi staadionil, eile vaatasin bännereid. Esimene bänner, Hiina firma, teine TikTok, kolmas Qatar Airways, neljas bänner Volkswagen, kes on kistud siis suurte diisliskandaali, mis on rehabiliteerib ennast või enda mainet. Ja viies bänner mõistagi Gazprom. Ja ega nagu palju räpastamaks enam minna ei saa. Mingis mõttes, jah. Nii et ma mõtlesin, et kuidagi siin utreerid, et parafraseeriks Ricky Gervaisi, et siis eelmisel aastal 77. Golden Globe Awardsil siis kuidagi ründas ikkagi kogu seda filmi tööstust. Ja küsimus võiks olla selline, et kui ikkagi ISIS sooviks saada sponsoriks, et kas siis tuleks UEFA-lt kohe selle kohane kõne. Et jah, et ikkagi see väline käib.
Ma olen nõus, et need asjad, mis sa välja tõid, need kõik on nagu kahtlemata samamoodi legitiimsed murekohad, aga see, et mingid asjad on valesti, ei tähenda, et mingite muude asjadega, millega proovitakse tegeleda ja neid õiges suunas pöörata, et nendega sellepärast ei tohiks tegeleda. Kahtlemata jalgpallis nii FIFA kui UEFA tegevuses on palju puudujääke, aga et noh, kui mingit asja nüüd mingis asjas tegeletakse õigesti, siis ei saa nagu seda pisendada põhjendusega, et aga vaadake, muud asjad on ka valesti, miks te sellega tegelete. Et see on nagu asjade seis. Nii, aga meil hakkab saateaeg otsa, meil on aeg liikuda soovituste juurde. Joosep, sina alustad.
No ma alustaksin ikkagi sellest, et jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on käimas ja täna õhtul on üks väga huvitav mäng, kus siis maailma meistrivõistluste finalist on väga keerulises seisus, et siis Horvaatia ja Šotimaa kohtumist soovitaks vaadata.
Mina soovitan vaadata pühapäeval geeniralli punktikatsed, sest et see on kahtlemata huvitav juba põhjusel, et saaks näha, kuidas ralli sõit Afrikas välja näeb. Aga jalgpalli EM-finaalturniir lõpetavad spordireporteri saate varasemate EM-ide ametlikud laulud. Tänase saate puhul pidas Siime paslikuks 1992. aasta EM-i ametliku pala More Than a Game ehk midagi enamat kui mäng, millega mõtleme eelkõige Taani meeskonna dramaatilisele ja emotsionaalsele teekonnale sel EM-finaalturniiril, mis jõudis eilse 4-1 võiduga Venema üle õnneliku vahefinishisse. Just a face in the crowd. He sees the world at play. His spirit starts to fly. Feeling so proud. Feeling is one of the crowd. United we stand.
spordireporter . Spordis kruvib pinget . Pahv .